مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا، مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا، میں اپنا حال آقا نو رو رو کے سناواں گا، میں اپنا حال آقا نو رو رو کے سناواں گا، پڑھ پڑھ درود دادا کدی ہدیہ کراں گا پیش میں، پڑھ پڑھ درود دادا کدی خاک مدینہ چوم کے اکھیاں نال داواں گا، کدی خاک مدینہ چوم کے اکھیاں نال داواں گا، مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا، شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ، میں اے فریاد کر کر کے مقدر نو جگاواں گا، میں اے فریاد کر کر کے مقدر نو جگاواں گا، مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا، خدا دے کو لو منگنا اے میں صدقہ سوہن آقا دا، خدا دے کو لو منگنا اے میں صدقہ سوہن آقا دا، وسیلہ اپنے مرشد دا دعاواں وچ بناواں گا، وسیلہ اپنے مرشد دا دعاواں وچ بناواں گا، مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا، او بے شک سن دینے ایتھے وی پر دربار تے جا کے، او بے شک سن دینے ایتھے وی پر دربار تے جا کے، غبارہ قاد دردا اپنی اکھیاں وچ میں پاواں گا، غبارہ قاد دردا اپنی اکھیاں وچ میں پاواں گا، مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا، ہے آٹھ پہر اے فریاد یوسف دی تیرے آگے، ہے آٹھ پہر اے فریاد یوسف دی مدینے وچ مدینے والے آ کس دن میں آوانگا مدینے وچ مدینے والے آ کس دن میں آوانگا مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاوانگا میں اپنا حال آقا نو رو رو کے سناوانگا میں اپنا حال آقا نو رو رو کے سناوانگا مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاوانگا مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاوانگا میں اپنا حال آقا نو رو رو کے سناوانگا میں اپنا حال آقا نو رو رو کے سناوانگا کدی ہدیہ کرانگا پیش میں پڑھ پڑھ درود دادا کدی ہدیہ کرانگا پیش میں پڑھ پڑھ درود دادا کدی خاک مدینہ